Gepler Azadlyk Radiosym. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2018-nji ýylyň 19-njy ýuny hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanda haritler ýene gymmatlady. Käbirleri ýylyň başyndan beri 15 etdi. Türkmenistanyň raýatlary öz aýlyklaryny, pensiýalaryny we sosial töleglerini nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekerler. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ukrainanyň paýtagtynda protestçileriň ençemesi şol sanda dag magdançylar, Çernobylyň halat edijileri we Awganistanda gulluk eden Sowet veteranlary polisiýa bilen çaknaşdy. 19-njy iýunda bolan protest çykyşlarynyň dowamında 2000-den gowrak protestçi polisiýanyň kordonyny bösüp parlamentiň binasyna girmäge tynanyşdy. Polisiýa göz ýaşyrdyjy gady ulandy, emma protestler dowam etdi. Protestlere Sowet Soýuzynyň Awganistanda 1979-njy we 1989-njy ýyllarda alyp baran uruşynyň veteranlary we 1986-njy ýylda Çernobyl ýadro reaktorynda bolan partlamanyň netijelerini arasalama üçin iýerlen gullukçylar şeýlede dag magdançylary we Ukrainanyň gündogarynda orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen ukrainler gatnaşdy. Olaryň öňe süren talaplary jemgyýetçilik transport töleglerine degişli ýeňilliklerin kämilleşdirilmegine, maýyp veteranlara döwlet kömeginiň artdyrylmagyna magna we yurdun magdançylyk buğdagyna has köp pul ýatyrylmagyna degişli boldy. Opozisyon siýasatçy Aleksey Navalny ortiýetlileri hökümetiň raýatlaryň pensiýa ýaşyny artdyrmak planyna garşy çykyp 1-nji ýulda protest geçirmäge çağırdy. Navalny hökümetiň planyny talançylyk we raýatlara garşy jinayet diýip atlandyrdy. Pensiýa ýaşynyň ýokarlandyrylmagy prezident Vladimir Putin we premier-ministr Dmitri Medvedev tarapyndan guramalaşdyryldy we bu hakyky jinayetçilik diýip Navalny 19-njy iýunda Instagram ulgamynda çap eden maglumatynda aýtdy. Muňa zerur reforma diýilip onlar million adamın ansat talanmağı yaşırlayar deyip Navalny belledi. Navalny öz taraftarlarının Orsiyetin 20 şehirinde protest geçirmeyi ruhsat almağı için hakimiyetlere yüz tutanlığına etdi. Ol protestleri tutuş yurtta geçirmeyi çağırdı. Emma 14-cü yıl içinli dünya çempionatının geçen 11 şehirinde hazırlıkça protest geçirmeyi için arıza berilmeyenliğini belledi. Futbol vanca halkara spor çeyresinin geçen şehirlerinde Şulsan'da, Moskva'da ve Sankt-Peterburg'da demonstrasiyalar qadağan edildi. Aşgabatda türkmen kompozitori, Türkmenistanyň halk artisti Nuri Halmamedowyň 80-nji yubileýine bagyşlanan festival geçirilýär. Nuri Halmamedowyň sazy zamanlaryň dowamly heňe atly festivalyň açylyş töweregi barada 19-njy iýunda türkmen mediýasy habar berdi. Türkmenistanyň halk artisti Nuri Halmamedowyň 80 ýaşyna gabatlanan medeni çäreleriň bir näçesi Orsiýetiň paýtagtynda hem geçirilipdi. Moskwada geçirilen yubileýi dowarlarynyň biri 28-nji martda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň we Orsiýetiň elçihanasynyň howandarlygynda geçirilipdi. Ýene bir konsert 26-njy maýda Moskwanyň döwlet konservatoriýasynda bolupdy. Geçen ýylyň noýabr aýynda Moskwada Nuri Halmamedowa bagyşlanyp Dutaryň owazy atly 3-nji halkara sungat festivali geçirilipdi. 1983-nji ýylda aradan çykan Nuri Halmamedow türkmen saz klassikasyna giren Dutaryň owazy we Keçbelek ýaly onlarça eseriň awtorydyr. Oňa Türkmenistanyň halk artisti ady ýogulandan soň 1991-nji ýylda berildi. Kyrgyzstanyň häkimetleri Yurdun öňkü hökümet baş tutanynyň ýene birini korrupsiýa bilen bagly aýyplamalaryň esasynda tutsak etdiler. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti Jantyru Satybaldyewiň 18-nji iýunda tutsakhana salynandygyny mälim etdi. Öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň gol astynda 2010-njy we 2014-njy ýyllarda Kyrgyz hökümetine baş tutanlyk eden Satybaldyew Bişkekdäki energiýa karhanasyny täzelenmek işlerinde para almak ayıplaması bilen il teşekkülü tutsak edildi. Bu iş bilen bağlılıklı 5-nji iýunda Premier-Ministr Sapar İshakov, Bişkek öňkü häkimi Kuanşbek Kulmatow we öňkü energi ministri Osmanbek Artykbaýew tutsak edilipdi. 2017-nji ýylyň avgust aýynda Atambaýew tarapyndan belenen İshakov aprel aýynda saýlawlaryň netijesinde öz hökümetiniň dargamagyndan soň öz wezipesinden mahrum bolupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepleşigimizi devam ettiriyoruz.